Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mar şäheriniň tebigi we üçinçiligini dökdönüşlük ýüze çykdy. Bayramçylygyň öňünden raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin baglanýar. Balkanlı okuçuların ahlak terbiyesine böyle uçurup güçlendiriliyor ve beylek tedirtiler. O da son kavarlardın da onlar bile tedimen yoksun anı kurban tanış ediyordun. Merkez Azi yurtları Avrupa Birleşi bilen hizmettaşlığa araşıyorlar. Sebebi olur, Kıtay bilen Rusya'nın arasında kısılıp kalmak istemeyerler deyip, Joseph Borrell Avrupa Parlamentinde Avrupa Birleşi Kıtay katnaşıkları varada kurulun çekişmede aitti deyip, Ekipres.com EU External Action kulluğuna salgılanıp yediyor. Men Merkez Azi'den geliyorum ve size Merkez Azi yurtlarının bile seyrediyenliklerini aydıp bilerim. Olar has dene agramlı Dasary siýasat alyp barmak isleýärler. Dünýäniň bu bölegi bir näçe ýyl mundan öňe bolan bolsa, 40 uzakdaky bir ýer bolup bilerdi. Indi ähli zadyň orta arasynda diýip Borrell aýtdy. Joseph Borrell biradan Samarkandda iki duşuga, Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa ministrleriniň ýygnagyna we Ýewropa Birleşigi bilen Merkez Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanan konferensiýa gatnaşdy. Kazakstan'ın Dışişleri İşleri Ministri'nin ornatarı Roman Vasilenko, Kremle taraftar ekspertin orsiyetin Ukrayna'dan sonku problemasının Kazakstan olacaktığı arada aydın sözlerine reaksiya bildirdi. O yerde hem nasist prosesleri başlanıp bilirdi, Rus siyasatçısı Dmitri Drabnitski Kremlin Ukrayna'ya karşı başlayan ursunu aklama için ulanan vağız ritorkasına salgılanıp aytti. O yerde hem Ruslarken, o yerdeki teritoriyada olsa bağışlan, Semipalatinsk hem bar, bizim Rus atomumuz için gerek olan yadra yanıcı hem sol yerde deyip siyasatçınaz Vladimir Solovyov'un Rusya bir telekanalındaki gepleşiginde aytti. Bizim fikrimizce olur. Şeyli beyanatlar birinciden Rusya Federasyasının resmi pozisyasını görkezmeyar. İkinciden Kazakistan ile Rusya'nın arasında dep olan yakın katnaşıkları ziyan yetiriyar. Üçüncüden federal telekanalların birine beyan edilen şeyli pozisyaları Rusya Federasyasının yolbaşılarının değişli derecede reaksiya bildirmeyi gerek deyip Kazak resmisi Roman Vasilyan kayıttı. The Walt Disney Company kampanyasının merkezi ve Günnogor Avrupa gıda yurtları boyunca baş direktörü Kahabar Abashidze Türkmenistan'la hizmettaşlık etmenin geleceğini maslahatlaştı deyip Arjent Neşri anıklaştırmadan haber veriyor. Türkmen diýiminiň we telradiýa gepleşikler we kinematografiýa aradaky döwlet komitetiniň wekilleri bilen ikinji gün video arkaly gurulan gepleşikler türkmen tarapynyň başlangyjy bilen geçirilipdir. Abashidze diýen çalyşmaly mönli önleri öndürmekde iň ýer kampaniýalaryň biriniň işi. Hereket mümkinçilikleri, önümçülük tapkırları we iň öňde barjy brendleri bilen tanıştırdı diýip habarda aýdylýar. Ýöne bu hili önlerin Türkmenistan'ı daşarı yurt tecrübeler esasında öndürülmek mümkünçülüğü hakkında maslahat edilip edilmeyenliği nemelim bolmağına galiya. Hususanla Türkmen tebigatı varada bilelikte videoları suratı düşürmeğin geleceği maslahatlaşıldı deyip havarda verileniyor. Son konuluklarda dörözülük gözlüklerinin ve erkinliğinin bir çeklendirilmeği ile bağırlıkta Türkmen medyasının öz muştuklarını barhaken yitiriyenliğe ediliyor. Bundan başka yurttaki avtokratik dolanırış ile bağırlıkta dasar yurt havarlarına Türkmenistan yurtta olup geçen yağdaylar varada ören tehdin havarlar ile tanırlı ve hatta satira gepleşiklerinin hem obyektine urulu. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda okalýan makalalaryň, kitaplaryň, nowata durup görülýän oýunlaryň ýokdugyny boýnaldy. Ilgiderli ýolbaşy çalyşdy. Ýöne bu ýagdaýlaryň kän ýitgimänli gaýdylýar. Abbasanyň Virginia ştatynda ýerleşýän Chesapeake şäherinde bir Walmart dukanlar toplumyna edilen ýaraglyk hüjüm netijesinde 7 adam öldürildi. Bir topar adam bolsa yaralandy. Hücumçu bir neçe adamı öldürenden son ödünatdı ve helak kollu. Siz havarlar dinlediniz.